Práve ste si pustili podcast Zamagurských novín.
Tak vás opäť pozdravujeme z našich podcastov. Zamagurské noviny pre vás prinášajú tieto podcasty, ktoré nachádzate na www.zamagurskenoviny.sk, na Spotify, na Google Podcast, na Apple Podcast. A tieto podcasty sú pre vás zadarmo a tešíme sa, že ich teda s obľubou sledujete, aspoň štatistiky, takéto zaujímavé čísla vykazujú. Som tu s vami ja, moje meno je Lukáš Marevka a je tu s nami dnes aj moja manželka Simonka Marevková. Simonka, ahoj.
Dobrý deň všetkým, ahojte.
A spoza mixážneho pultu máva Igor Valkovský. Dnes budeme pokračovať v čítaní a budeme pokračovať v čítaní akej knihy?
Názov knihy Zamagurské noviny, kniha rozhovorov.
Áno, žiadna novinka, v tejto knihe budeme pokračovať, pretože niekoľko rozhovorov sme už pre vás nahrali a myslím si, že viditeľne sme sa prehúpli v tejto knihe do druhej polovice a posledný rozhovor s pánom Albinom Bizubom už máme nahratý, nájdete ho v knižnici podcastu a dneska to bude inžinier Štefan Danko. Pána Danka poznáme, respektíve v Zamaguri poznáme ako človeka, ktorý dlhé roky pracoval ako šéf štátnej ochrany prírody Pienického národného parku. No a dnes sa budeme rozprávať o takom jeho celoživotnom zhodnotení toho všetkého, čo absolvoval nielen v Zamaguri.
Áno, ja práve pozerám, že tento rozhovor si s pánom Dankom urobil v decembri 2013, takže to už je pár ročkov dozadu.
Presne tak. Táto kniha Zamagurské noviny, kniha rozhovorov, ktorá sa už, chvála Bohu, vypredala, mapuje rozhovory medzi rokmi 2012-2017, ktoré boli uverejnené v mesačníku Zamagurské noviny, ktoré vychádzajú už 10 rokov. Toľko to krátučký úvod a my už myslím si, že by sme mohli ísť čítať tento rozhovor, ktorý bude viac menej o prírode.
Tento podcast je zadarmo. Podporiť ho však môžete formou SMS na číslo 8866 v tvare Ramagu. Cena jednej SMS sú 3 eurá. Ďakujeme.
Inžinier Štefan Danko. Mnoho ľudí je za ochranu prírody, kým sa to nedotýka ich komfortu. Štefan Danko zasvetil svoj život ochrane prírody. Prírodu študoval, príroda je jeho hobby a v prírode našiel aj svoje životné poslanie spolu so svojou manželkou. 31 rokov bol šéfom Pienapu. Navštívili sme ho doma v Červenom kláštore, kde sme sa zhovárali pri chutnom bylinkovom čaji s medom. Veď ako inak. Počas veľmi zaujímavého dvojhodinového rozhovoru sme sa sami dozvedeli fakty o ochrane prírody, ktoré nás miestami fascinovali. Najmä ak ide o prax, napríklad v prípade jasoňa červenookého. Veď posúďte sami.
Ako sa začala vaša životná cesta, ktorá neustále vedie pieninskou prírodou?
Skončil som aj s manželkou vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolene. Začal som pracovať v Tanape v Dolnom Smokovci. Bolo nám tam obidvom prisľúbené, že dostaneme byt. Boli sme už manželia. Zobrali sme sa v deň promócií. Chceli sme byť samozrejme spolu, no ten byt bol nakoniec obsadený. Tak sme si našli miesto vo vojenských lesoch v Pliešovciach. Potom prišla ponuka, že byt a miesto sú voľné v Červenom kláštore. Prišli sme sem. Môj ujo mi povedal, že kde tam idem do Kristovej chudoby. Bol to rok 1975. V starej vsi boli ešte trhy, v autobusoch vozili prasiatka a ja keď som prichádzal, tak som si hovoril, Pane Bože, aspoň nech slnko svieti, keď sem pôjdem s manželkou. Prvých 6 rokov to bolo všeliako. Prešli sme si mnohými funkciami, strážník, ekológ. No a potom prišla vedúca funkcia, v ktorej som zotrval 31 rokov. Menili sa už len inštitúcie, pod ktoré sme spadali, i keď som sa stále snažil o osamostatnenie správy. V roku 1975 sme tu prišli s tým, že ostaneme dovtedy, kým deti nepôjdu do školy. No a sme tu dodnes.
Ako vyzeral Pienap počas vášho príchodu?
Správa mala 4 pracovníkov, jednu kanceláriu, veľkú asi ako bežná izba. Takto to vyzeralo do roku 1992. V roku 1995 sme sa stali správou Pienického národného parku v rámci správy národných parkov. Ale stále to nie je tak, ako je to v Poľsku, kde sú tieto národné parky samostatné jednotky, ktoré majú svojich štatutárov. Potom prišla štátna ochrana prírody, ktorá sľubovala, že kompetencie budú aj dole, na našich miestach. Ale dnes je to tak, že riaditeľ Národného parku je v podstate nesvojprávny a keď chce kúpiť jednu gumu, tak musí žiadať súhlas Banskej Bystrice, či môže kúpiť gumu. Keď sa pozrieme na poľské územie, Poľský národný park vie o všetkom, čo sa v ich parku deje a sami to aj manažujú. Ideálne je, ak starostlivosť o územie je v jedných rukách. Do roku 1995 to bolo aj u nás tak. A keď ma presviečali, aby som sa usiloval o oddelenie ochrany prírody od starostlivosti o les, tak som pracovníkov ministerstva zaviedol do porastu, kde sme robili ťažbu v zime a opýtal som sa ich, či tu niečo vidia, či sa tu niečo robilo a oni, že nič. A ja im hovorím, že sme tu robili rubnú ťažbu v zime na snehu, kde sme neurobili škodu v poraste a nepoškodila sa ani zvážnica. Teraz v lesoch hospodária štátne lesy. Oni majú úplne iný pohľad na starostlivosť o les. Štátne lesy to robia vtedy, keď je to ekonomicky najvýhodnejšie, keď majú mechanizmy. Ťažko je robiť starostlivosť o ekosystémy, ak ju nevykonávate vy sami. Ja som zastancom toho, aby každý národný park bol samostatný a aby mal kompletné kompetencie aj v lesníckej, aj v ochranárskej činnosti.
Ako by ste definovali gro činnosti národného parku?
Národný park by mal usmerňovať aktivity v území tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu prírodného prostredia a ekosystémov. Mal by mať finančné prostriedky na to, aby dokázal zabezpečovať výskum na svojom území a mal by mať kompetencie, aby si mohol väčšinu činností manažovať sám. U nás Národný park dostal ešte do vienka voľnú krajinu dvoch okresov, Kežmarok a Stará Ľubovňa, samozrejme tam, kde nie je územie TANAPu.
Z hľadiska personálneho, koľko ľudí sa stará o chod parku a aké sú ich funkcie?
Najlepšie obdobie bolo asi okolo roku 2002 až 2006, keď tu pracovalo 12 ľudí, no a potom prišlo obdobie zvláštnej vládnej koalície a muselo sa šetriť. No a dopadlo to tak, že nikto nešetril, len ochrana prírody. Muselo sa prepúšťať a teraz zostalo len 9 pracovníkov. Na druhej strane v Poľsku majú zamestnaných 50 ľudí. No a funkcie sú rôzne. Botanik, zoológ, lesník, poľnohospodár, vodár, strážcovia. Strážcovia by mali robiť strážcovskú činnosť, ale nemôžete ju robiť po pracovnej dobe a v sobotu či nedeľu, pretože nie sú peniaze. Strážcovia by mali mať v podstate svoje denné trasy, kde by mali navštíviť potenciálne najviac navštevované a najviac ohrozené územia a mali by tam byť vtedy, keď ich ten turista potrebuje, a teda aj v sobotu a nedeľu a aj v rámci nadčasových hodín. Veď oni sú v podstate pohyblivé infocentrum. Popri tom si všímajú flóru a faunu, aby prípadné informácie o výskyte niektorých vzácnych druhov mohli posunúť svojim kolegom, odborným pracovníkom.
Čo sa vám podarilo za vášho fungovania? Na ktoré veci ste najviac hrdí?
My, keď sme odchádzali, mali sme zmapované všetky biotopy na území Národného parku od skalných, lesných, trávnatých, mokradných spoločenstiev a ešte navyše boli tieto spoločenstva zmapované v celom našom kompetenčnom území. Takže keď sme spracovávali nejaké stanovisko, napríklad v rámci projektu pozemkových úprav, a kde si chceli zmeniť druh poľnohospodárskej kultúry, a my sme tam mali mokrať, alebo tam rástli orchideovité druhy, skrátka dôležité biotopy, tak sme mohli povedať, že na tomto mieste môžu byť vykonané len také opatrenia, ktoré tento biotop nepoškodia. Ale podľa mňa tá najdôležitejšia vec, ktorá sa nám podarila, nie je hmatateľná. Podarilo sa nám urobiť imidž Národného parku vo vzťahu k spolupráci a k tradíciám v rámci cezhraničnej spolupráce. Tu sme vnímaní ako dva najlepšie kooperujúce národné parky na území Slovenska a Poľska. To si cením najviac. Podarilo sa nám postaviť novú budovu správy Národného parku, zabezpečiť na to finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 6 dní predtým, ako som išiel do dôchodku, sme budovu skolaudovali. Teším sa z toho. Aj keď to trvalo ďalšie 3 roky, že správa PNAPu bude otvárať 18.12.2013 infocentrum. Taktiež sa chcem poďakovať aj starovešťanom, že nám umožnili získať budovu pre dôstojné sídlo správy Národného parku. Ja som sa o to snažil už od roku 1995, aby mala správa vlastné sídlo, aby sme tu nemuseli stále chodiť po nejakých kuticiach a podnájmoch. Napríklad v roku 1992 správa TANAPu kúpila výletnú reštauráciu a aj ju vyplatila, ale nezavkladovala. No, tak to dopadne, keď nemáte kompetencie a venuje sa tomu niekto, kto je nad vami. Žiadal som o to, aby sme tam nasťahovali správu Pienapu a dalo sa to urobiť. Nepodarilo sa nám to, neskôr budovu kúpila súkromná osoba. Ďalej sme chceli kúpiť budovu pošty v kláštore. Nepodarilo sa. Sedeli sme v budove povodia Bodrogu, tak sme mali záujem aj o to, ale ani to nám neumožnili. Ešte s múzeom v Červenom kláštore sme rokovali o mlyne, ktorý je v zadnej časti objektu. Nedalo sa to však oddeliť. No a tak, ako sa sťažujem vám, tak som sa sťažoval aj primátorovi z Spišskej Starej Vsi pánovi Harabinovi, ktorý našiel riešenie a ponúkol nám starú synagógu. Vo februári som dostal zhora otázku, či viem na túto budovu pripraviť projekt a vybaviť stavebné povolenie do konca apríla, aby sme stihli výzvu, ktorá nám mala zabezpečiť peniaze. Obtelefonoval som všetkých projektantov a jeden z nich mi povedal, že s odretými ušami by sa to dalo stihnúť. Bolo to naozaj len tak a dnes, konečne po dlhých rokoch hľadania vlastného sídla, budova stojí.
Stále ma zaujímalo, ako sa rozhoduje o tom, čo bude chránené a čo nie. Kto to určuje?
V minulosti sa chránené územia vyhlasovali tým spôsobom, že ak mal niekto väčší záujem, mal aj vplyv a nejaká lokalitka sa mu páčila, tak tomu pomohol a vyhlásilo sa to za chránené územie. Napríklad Kamienská Tisina bola vyhlásená za chránenú, lebo sa páčila jednému pracovníkovi okresného úradu, hoci bola súčasťou Národného parku. Teraz v rámci Európskej únie, aby ste vy niečo vyhlásili za chránené, musí dané územie obsahovať prioritné alebo chránené druhy alebo biotopy, ktoré sú na zozname chránených druhov alebo biotopov Európskej únie. To sú chránené územia Natura 2000. To je jeden z dôvodov, prečo by sa mal robiť výskum. Územie musíte zdokumentovať. Tu mám vlka, tu mám vidru, tu mám orchideu. Ak to máte takto zmapované a máte komplex biotopov, kde vo väčšine prevládajú druhy európskeho významu, vtedy to môžete vyhlásiť za chránené územie európskeho významu. Vy to vyhlásite, uskutoční sa výskum a potom nasleduje monitoring. Po monitorovacích obdobiach musíte zdokladovať, že manažment je taký, že sa to územie neznehodnocuje a že kvalita toho územia ostala zachovaná, alebo, keď je možné, že aj stúpa. Keď sme odchádzali, mali sme zmapované všetky prevládajúce spoločenstva na území Národného parku. Máme poligóny s výskytmi druhov, teda vieme pomerne presne, kde čo je. Toto je potrebné opakovať každých 10 rokov. Takže kompletne máme flóru aj faunu zmapovanú a zaznamenanú v databázach. Podarilo sa nám na našom území urobiť aj zonáciu Národného parku. Žiaden národný park na Slovensku nemá zonáciu. To znamená diferencovaná ochrana územia podľa stupňa ochrany.
Venovali ste počas svojej práce špeciálnu dlhodobú pozornosť nejakému konkrétnemu ohrozenému druhu rastliny alebo živočícha?
Jasoň červenovky je takým druhom. Viaže sa na vápencové pohoria a má veľmi zaujímavý životný cyklus. Larvičky, ktoré sa liahnu niekedy vo februári, požierajú jednu jedinú rastlinu rastúcu na skalných sutiach. Keď suť zarastie, zmizne aj živiteľská rastlina a tým odíde aj celá populácia tohto motýľa. No a vzhľadom na to, že sute sa v súčasnosti neprepásajú ovcami, tieto lokality sa zmenšujú a zarastajú. Nastala kritická situácia u nás aj v Poľsku. Ostali už len málopočetné izolované populácie, kde začalo dochádzať k príbuzenskému kríženiu. Preto sme najprv začali umelo prenášať imagá nie len v rámci republiky, ale aj medzi Poľskom a Slovenskom. Vládla tu ešte tvrdá slovensko-poľská hranica. Nejaký colník prišiel na to, že je to tovar a že hranica Lysá nad Dunajcom je osobný prechod a nie tovarový a že musíme ísť tieto motýle vymieňať do Javoriny. Pýtali sa nás, prečo si to nevymeníme cez Dunajec, však to sú len motýle. Ja im vysvetľujem, že je to druh, na ktorý sa vzťahuje osobitný medzinárodný dohovor, aby sa zabránilo obchodu s chránenými druhmi, ktorý patrí po obchode s drogami a bielým mesom k najlukratívnejším. V tomto období mal jeden vypreparovaný motýl jasoňa na burze hodnotu $100. Už sa zbierali aj kukly. Preto, ak by sme dohovor nerešpektovali a prepašovali tie motýle do Poľska, tak by nás mohli trestne stíhať. Museli sme teda vybavovať povolenie na vývoz aj na dovoz, ktorý potvrdzovala colná správa.
Ako prebieha teda v praxi záchrana takého motýľa?
Motýľa sme začali sami chovať. Dostali sme povolenie na odchyt 5 samičiek ročne, ktoré nám nakladli vajíčka. Mali sme úspešnosť vychovania jedinca 20 až 30% z nakladených vajíčok. V prírode je to asi 5%. Chovali sme ich v špeciálnych teráriách a následne sme ich vypúšťali do prírody. Najkrajší čas chovu bol, keď sa z kukly liahol motýľ. Pukne kukla a motýľ začne pumpovať svoje krídla. Tie majú rozpätie asi 8 cm. Tie krídelka boli ako blanka. Nesmiete sa toho dotknúť, lebo ich poškodíte. Motýľ ich krátko po vyhliadnutí vystaví na slnko, kde mu tie krídla uschnú a spevnejú. Každý rok sa robila a robí inventarizácia tohto druhu. Ide sa na danú lokalitu, motýle sa chytajú, evidujú a pustia späť do prírody. Pritom kvôli evidencii sa fixou na krídlo napíše znak lokality a evidenčné číslo motýľa. Číslo na krídle motýľa ostane natrvalo, nezmie ho ani dážď. Je to zároveň aj ochrana proti pytliakom, pre ktorých je exemplár už nezaujímavý. Zväčša sa nám podarí označiť denne asi 20 motýľov počas obdobia 2-3 týždňov. Niektoré sa chytia aj opakovane a z počtu všetkých chytených a opakovane chytených motýľov sa dá štatisticky vypočítať, aká početná je populácia v danej lokalite. Okrem toho sa odstraňovaním krovia na sutiach udržiavajú biotopy výskytu jasoňa v priaznivom stave.
Máme v Pieninách nejaké endemity?
Donedávna bola za endemit považovaná chryzantéma pieninská, ale najnovšie výskumy ukázali, že sa nachádza aj v oblasti Uralu. Ak by sme mali dôsledný výskum, možno by sme mali jeden endemit aj na slovenskej strane Pienin. Horčičník pieninský. Stále sa hovorilo, že sa nachádza len v Čorstinskom brale, ale už ho poľskí kolegovia zistili aj v Šromovciach a Macelovej hore. Je dosť pravdepodobné, že sa nachádza aj u nás. Nemáme však toľko pracovníkov, aby sme si tento fakt v území vedeli overiť. Ak nie ste stále v správnom čase na správnom mieste, tak sa vám nepodarí niektoré veci odsledovať.
Teraz sa opýtam celkom prakticky. Zamagurie je v ochrannom pásme Pienapu. Môže si teda, napríklad čo sa týka lesných plodov, každý zbierať kde chce, čo chce?
Zákaz zberu lesných plodín je na území Národného parku, nie v ochrannom pásme. Takže v ochrannom pásme by ste nemali zbierať napríklad okolo Osturňanských jazier, ktoré sú chránenými územiami. Ale inak nie je v celom ochrannom pásme zakázaný zber lesných plodov a rastlín. Samozrejme, ak to nie sú chránené druhy.
A čo vianočné stromčeky?
To už zasahujete do vlastníckych práv niekoho iného. Ak je to v Národnom parku a je to les nejakého súkromného vlastníka, tak aj tam je to možné, ak to nie je v 4. a 5. stupni ochrany. My sme sa snažili, aby v 4. a 5. stupni ochrany neboli hospodárske lesy. V 5. stupni ochrany máme len lesy vo vlastníctve štátu. Nechceli sme, pokiaľ nie je zabezpečená náhrada majetkovej újmy, zasahovať do vlastníckych práv a niekoho obmedzovať. Ideálne je, ak je na danom území predpísaná prerezávka. To sa väčšinou robí v jedlových porastoch, keď idú Vianoce. Viete, každý robí z ochrany prírody strašiaka. Celé to vnímanie je také, že napríklad každý bojuje voči chráneným vtáčim územiam. 500 metrov od hniezda orla nesmiete robiť ťažbu, keď orlica sedí na hniezde a vyvádza mladé. No čo je na tom také zlé? Nás ste nepočuli, aby sme niekomu v ochrannom pásme zakázali ťažiť, ale ako vyzerá spiská magura? Ťalo sa hlava nehlava. Ak máš oporu v zákone, tak si rob, ak sa ti to takto páči. Mnoho ľudí je za ochranu prírody, kým sa to netýka ich komfortu. My máme také malé obmedzenia, že je to škoda rečí. Nikomu však dodnes nenapadlo žiadať náhradu za obmedzenia, ktoré spôsobujú napríklad rozvody vysokého napätia, ochranné pásmo vodných zdrojov, kúpeľov, čističiek odpadových vôd a podobne.
Stretli ste sa s nejakými projektami, ktoré ste museli v záujme prírody zastaviť?
Bolo to v období komunizmu. Idea sedačky cez kopec, z lesnice do Haligoviec, s krčmi do krčmy. Asi 3 roky sme bránili výstavbe tejto sedačky. Ľudia už asi nemajú nohy a potrebujú sa tých pár metrov previesť do krčmy. No a teraz sme mali spolu s Poliakmi konferenciu a vyťahli nás na Pálenicu. Vyveste sa tam aj vy sedačkou a pozrite sa, ako to vyzerá. Ploty, stĺpy, prístrešky, drôty a billboard na billboarde. V Lesnici vymysleli s poľským investorom lanovku, sedačku od Salaša, na Pálenicu. Ja sa pýtam, či už ľudia nemôžu výjsť pešo na ten hrebeň. My si ideme zošpatiť krajinu v najcenejšej časti Národného parku. Každý, kto si bude chcieť urobiť fotku, bude tam vidieť stĺpy, laná, kabinky. Tu nejde o to, že by som to Lesnici nedoprial, ale v tom najcenejšom území. Ak si toto presadia, tak sa už nebudeme baviť o Národnom parku. Nebude už čo ochraňovať. Človek, ktorému nestačia prírodné krásy v území a potrebuje sedačky a adrenalinové športy, tak si nezaslúži, aby do toho Národného parku išiel. Mal by sa správať ako v Národnom parku a nerobiť z toho cirkus. Viete, tiež sú aj také parky, ako by niektorí chceli, ale majú predtým predponu Luna.
A čo turisti? Riešili ste nejaké vážne prešľapy?
Nemci tu v minulosti umývali autobusy bežne. Čo si nedovolí v Nemecku, tak si dovolí tu. V Lesnickom potoku si šofér umýval autobus, kým čakal na turistov z Plti. Dostal pokutu. Vtedy tu bol ešte jeden prípad, chytanie rýb. Chytil som cudzincov, rybárov v Národnom parku. To bolo tiež ešte za bývalého režimu. Dneska by sa to už asi nestalo. Tak som ich chcel z toho územia vytlačiť, no moju uniformu nerešpektovali. Išiel som s nimi na parkovisko, k autu a postavil som sa pred nich. Ak by som sa neuhol, tak ma zrazia. Volal som policajtom do Spišskej starej vsi, nech mi neujdu. Oni mi povedali, že to už nestihnú, nech volám do Spišskej Belej. Tam mi povedali, že ich síce už teraz nemôžu pokutovať za to, že ma nerešpektovali, ale ubezpečili ma, že im už niečo nájdu. Bola to aspoň satisfakcia a kolegiálnosť.
Momentálne sa venujete aj Združeniu pre rozvoj pienín a Zamaguria. Čo si môžeme pod tým predstaviť?
Podarilo sa nám na začiatku dať dokopy 5 ľudí a zaregistrovať sa ako združenie v roku 1999. A začali sme napríklad s otváraním sezóny a s jednoduchými malými projektami. Začali sa k nám pridávať ďalší ľudia, samosprávy a organizácie. Snažili sme sa uchádzať o finančnú podporu cestou väčších a menších projektov. Vydali sme napríklad aj knihu turistického sprievodcu. Vyznačili sme cyklotrasy v okrese Kežmarok. No a teraz máme v združení všetky zamagurské obce a viacero podnikateľov. Združenie funguje ako organizácia, ktorá pomáha napríklad svojim členom pri podávaní projektov. Ak je nejaká výzva, je niekde vhodnejšie podať projekt cez naše združenie. Preto je takáto naša koordinácia medzi členmi zatiaľ prínosná. Postavili sme napríklad detské ihrisko v Červenom kláštore, detské ihrisko v obci Majere, pracovali sme na projektovej dokumentácii cykloturistického chodníka Spišská stará ves Majere Červený kláštor. Predpokladám, že možno do roka bude stavebné povolenie na celé územie a potom sa budeme môcť uchádzať o financie na jeho výstavbu. Z iných aktivít sme sa začali starať o trate a o stopu pre bežkárov. Máme na to stroj, ktorý sa nám podarilo kúpiť a dá sa povedať, že pán Drahoš Kúc, ktorý údržbu fyzicky zabezpečuje, to robí ochotne a za symbolickú odmenu. Snažíme sa v Pieninách a Zamaguri zveľadiť všetko, čo sa dá.
Vyskúšajte ročné predplatné mesačníka Zamagurské noviny. Cena ročného predplatného je 20 eur. Viac na www.zamagurskenoviny.sk.
No, musím povedať, Simonka, že niektoré názvy, povedzme bylín alebo živočíchov, alebo niektoré formulácie, ktoré sú príslušné žargónu ochrany prírody, sa mi naozaj rozprávali veľmi, veľmi ťažko. Bolo to počuť? Bolo to poznať?
No, tak Igor to postriha tak, že poslucháči to poznať nebudú, ja som tu trpela. Toľko breptov.
Priatelia, musím povedať, že dneska mi to nešlo najlepšie, ale to, čo už vy počujete, je to očistené, krásne. Áno, spočíva v tom, aj táto postprodukčná práca, kedy to potrebujeme celé pekne očistiť, nastrihať a urobiť to tak, že ten, kto to číta, číta krásne a plynule. Tak verím, že náš imidž nebude mať žiadnu újmu dnes vďaka tomu, čo Igor pre nás zhotoví.
Určite nie. Ja len rozmýšľam nad tým motýlikom, že mi je ľúto, že má fixov na krydelku napísané číslo. Ale tak...
Pozri, aj ľudia sa tetujú a všetko je v poriadku.
Áno, áno. Určite mu to neškodí.
Lepší tak. Popísaný motýlik fixov ako žiaden. Môžeme to takto uzavrieť, že?
Určite.
OK. Ďakujeme pekne, že ste počúvali dneska tento podcast a čaká nás ďalší podcast a ten bude...
Áno, práve to pozerám a ďalší rozhovor bude s pánom doktorom práv Pavlom Ovšonkom. Určite ho všetci dobre poznáte.
Pán Ovšonka je v týchto končinách známy nielen ako rodák z Spišskej Starej Vsi, ale taktiež ako donátor rôznych aktivít, ako umeleckých, tak aj aktivít spoločenského významu. Takže myslím si, že bude to opäť zaujímavý rozhovor. No a... Ďalej nás čakajú ešte rozhovory, takže vás môžem trošku navnadiť na to, čo pripravujeme. Ostávajú nám ešte rozhovory s pánom Jánom Gondekom, s pánom Jozefom Marhevkom, a pánom Pavlom Majzelom, Marianom Marhevkom, Milanom Novotným a Ondrejom Trebuňom. To všetko, kniha Zamagurských novín, kniha rozhovorov. Ďakujeme, že ste nás počúvali a tešíme sa na ďalší podcast, ktorý vám prinesieme už v mesiaci február.
Ďakujeme a majte pekný deň.